numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Aș așeza textul Sfintei Evangheliei de astăzi în așa fel încât, în sufletul nostru, în așa fel încât să ne aducem aminte de un text din predica de pe munte, respectiv de rugăciunea Tatăl nostru, și de asemenea de elemente din Apocalipsă pe care le cunoaștem, că acum suntem docți în problemă, nu? Ca unii care citim, care citim și comentariile. Se insistă mai puțin în Biserica Ortodoxă, mai mult în Biserica Greco-Catolică. Se insistă asupra faptului că vestea creștină, Sfânta Evanghelie, a ajuns în ținuturile noastre geografice, la populația care era atunci, în limba latină. Și un argument pentru aceasta este faptul că Tatăl nostru, în limba română, are într-o majoritate zdrobitoare cuvinte românești care provin din latină. Nu e obligatoriu, că noi în limbă, ca lexic, ca și cuvinte, avem și alte surse din care ne-am alimentat. Dar la Tatăl nostru așa e. Dacă aș zice în latină, și fără să știm latina, dacă aș citi în latinește Tatăl nostru și dumneavoastră știind în românește, ați vedea imediat că înțelegeți. Pentru că cuvintele românești pe care le avem pentru Tatăl nostru sunt toate izvorâte din termeni latinești. Nu chiar toate. Pentru că la tema și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, la tema aceasta, în latinește, se zice puțin diferit și noi, în traducerea asta pe care o avem și o folosim, noi ne depărtăm de sensul original din limba greacă și care a rămas și în latină, când s-a tradus în latină. Că Mântuitorul nu a vorbit în latină. Nici apostolii n-au scris în latină textele. Deci s-a tradus din greacă în latină. E, traducându-se latina, e fidelă cu sensurile de acolo. Pe când în limba română nu m-am gândit, că nu fac acum o demonstrație de școală. Dar constatăm, pentru că acolo, când noi când zicem greșeli, adică bă, m-a supărat cineva, știi? Și îl consider greșeală, nu? Termenii acolo sunt în armonie cu Evanghelia de azi. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Adică e vorba de datorii, nu de greșeli. Noi ce când de greșeli avem cu totul altă reprezentare. Aici e vorba și ne iartă nouă datoriile noastre, așa cum și noi iertăm datoriile altora față de noi. Deci termenii din Sfânta, din termenii originali, înțelesul original al rugăciunii Tatăl nostru, în care noi rugăm să fim iertați, trebuie puși în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să înțelegem bine despre ce este vorba. Sfântul Petru l-a întrebat pe Mântuitorul, înainte de a rosti această parabolă, a zis, Doamne, oare să iertăm de 7 ori? Adică, ăștia repetă, fac de 7, ce nu mă, de 7 ori, de 70 de ori câte 7? Adică tema iertării, Mântuitorul o pune în fața Sfântului Petru cu putere, cu greutate. Și atunci vorbește despre legea împărăției cerurilor, ce împărăția cerurilor așa se aseamănă, cu o judecată în care, vă dați seama, că dacă vrei să-ți reprezinți 10.000 de talanți, nu mă duc acum să Altădată făceam comparația, care e diferența între ce însemna cantitatea asta uriașă și 100 de dinari. E o diferență foarte, foarte, foarte mare. Dar stai și te gândești, cum a putut sluga aia să ajungă să fie datoare 10.000 de talanți? Ce păcatele lui a făcut ca să fie dator? Ce amărăciunea vieții lui a putut să facă ca să înțelegem limbajul, așa, în sensul că am rămas dator, că am împrumutat și n-am mai putut da înapoi sau așa. Cum să cheltuiești așa ceva? Deci, suma, cantitatea este uriașă, este infinită cumva. Pentru ca să înțelegem că nu e ceva de așa omenește, ci ceva mai grav, ceva mult mai grav. Deci avem datorii grave. Ăștia au o datorie gravă față de stăpân. Stăpânul este omul împărat. Nu? Și te-ai fi așteptat, pentru că scena de așa natură o conduce Mântuitorul Hristos în parabola aceasta, că se repetă situația când datornicul iertat e el în poziția deosebită în care el trebuie să recupereze o datorie mică, omenească, firească, 100 de dinari. Am împrumutat și eu când trebuia și ne-am mai putut da înapoi, nu? Și el nu procedează ca stăpânul. Acum, moral. Dacă e moral, cum se face de obicei, se apasă pe pedală tare de tot, puternic, aveți pe pedală și băi, ticăloșii de noi, care, uite, Dumnezeu ne iartă și nu iertăm altora și de aici o întreagă. Nu, lucrurile merg mai departe. Dacă vrem un înțeles mai adânc, că cel moral l-am tot bătut, nu și-l avem. Să ne ducem la sensul spiritual al lucrurilor, la sensul ontologic cumva, adică de ființă, atunci vom constata că datornicul iertat nu e în stare să imite pe Domnul său. Lui s-a dat o pildă pe care a trăit-o cu toată viața lui, nu? Că era dator cu familia lui, cu tot ce avea, era dator, nu putea plăti datoria. Îi se iartă, nu-l bagă în temniță și mai și iartă toată datoria. Îl eliberează. Ce era mai firesc? Ca el în viața lui, la dimensiunea lui, să ducă această pildă, să o facă să se rostogolească, la măsuri mai mici. Dar să ducă pilda aceasta care i s-a dat, și pe care a trăit-o cu intensitate, să o ducă și să o practice acum din perspectiva cealaltă. Aici e târgul. Că omul împărat așteaptă să fie imitat. Nu-i singurul loc din Sfânta Evanghelie când noi suntem atenționați că ar trebui să imităm pe Dumnezeu. Ca noi în viața noastră să-L avem pe Dumnezeu ca pildă. Nu neapărat să împlinim niște porunci, că asta e simplu, e la nivel evreiesc. Ci să avem ca ideal modelul care e viu și care este suprem și să încercăm măsurile noastre să-l împământenim aici, să-l întrupăm aici, în viața noastră, în relațiile noastre, în existența noastră personală. Și aici ajung acum la tema Apocalipsei. Ne-am obișnuit să înțelegem că Apocalipsa zugrăvește, urzește în fața noastră imaginea unui final, un final împlinitor. Lumea se oprește la pedepse, la zbuciume, la nu. Nu, Apocalipsa e completă cu imaginea finală a Ierusalimului Ceresc, în care Dumnezeu poate coborî și locui cu oamenii. Iar Mântuitorul Hristos se împărățește în această lume. Adică El devine omul împărat. El este omul împărat. Mântuitorul Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ori, în perspectiva aceasta, pentru ca să fie noul Ierusalim și pământul să fie de așa natură încât Dumnezeu să coboare să locuiască cu oamenii, pentru aceasta modelele divine trebuie să se întrupeze aici pe pământ. Împărăția cerurilor atunci este când ea tinde să cuprindă, nu-i așa, și să aducă modelele divine să întrupeze pe Dumnezeu pe pământ. În social, în civilizație, că noi Ierusalim nu e un om. Noul Ierusalim e o civilizație, e un tip de viață umană, socială, colectivă, de grup, împreună cu toată natura, care nu îl neagă pe Dumnezeu, ci îl face pe Dumnezeu să poată coborâ fără niciun fel de problemă și să locuiască și cu oamenii. Deci parabola are înțelesuri morale, are și înțelesuri spirituale, pentru că atrage atenția asupra acestei perspective. O punem în legătură cu Tatăl nostru și înțelegem că noi suntem față de Dumnezeu în condiția unui datornic ființial, unui datornic pe verticală, și pe de altă parte, în legătură cu Apocalipsa, ne uităm către viitor și înțelegem că parabola ne spune că se cuvine să imităm gestul și atitudinea lui Dumnezeu față de noi, să o facem să aibă cetățenie în lumea noastră. Și închei amintindu-mi de un poet german. Eu știți că am o slăbiciune pentru cultura germană, dar asta e altă poveste. Și ăsta zice așa, creștinismul e la început. Creștinismul nu e la sfârșit. Sunt 2000 de ani, nu contează. Creștinismul e la început, abia s-a asilabisit câte ceva în lumea oamenilor. Abia s-au urzit câteva lucruri, au părut că sunt succes, iară s-au prăbușit, iară nu știu ce. Creștinismul e la început. Și dacă poți înțelege lucrul acesta, că sămânța creștină, voiam să zic mesajul creștin, mai mult decât mesaj, este o sămânță care încolțește și care vrea să cuprindă pământul, să-l facă împărăție, dragii mei. Pământul să devină împărăție, în care Mântuitorul Hristos e omul împărat. Pentru aceasta trebuie să avem perspectiva viitorului. Și mă gândesc eu așa, ca un gâgă, ca un amărât, că nu se uită nimeni la mine. Dacă noi ne-am educa în așa fel încât cineva să ne spună foarte des, și ca și copii când ne cresc părinții să ne spună foarte des, până ajunge să fie un lucru mai firesc decât bună ziua, așa zicând. Ce să ne spună? Că noi avem un rost pe pământ, un rost pe care îl dă împărăția cerurilor, noul Ierusalim. Perspectiva ca Mântuitorul Hristos să facă din pământ și din lumea oamenilor o împărăție. Cu lucrul acesta să ne trezim în viața conștientă ca și copii, să creștem în adolescență, să trăim în maturitate cu acest fundal, cu acest orizont, nu fundal, cu acest orizont, cu această perspectivă, ca toate ale noastre să se subordoneze acestui lucru. Așa ar trebui. Așa ar trebui și atunci sămânța creștină, noi am ajutat-o să încolțească în lumea noastră. Că ce vor face copiii și nepoții noștri e problema lor, noi nu vom mai fi pe pământ atunci. Dar în lumea noastră, acum, dacă noi am face lucrul acesta, am trăit perspectiva apocalipsei împlinitoare, a eschatologiei împlinitoare, adică a venirii, perspectiva venirii împărăției cerurilor pe pământ. Dumneavoastră să nu vă supărați pe mine, că eu mă folosesc de aceste ocazii când încă mi-e mintea limpede, vă spun sincer, acum e mărturisire, ca să știți despre ce e vorba, și de îngăduința părintelui, de răbdarea dumneavoastră, pentru că am o datorie față de mine și față de biografia mea, ca să completez la tot ce am spus o viață întreagă în duminica aceasta, la Sfânta Evanghelie cu datornicul nemilostiv, să completez lucruri pe care numai la vârsta mea le poți face. Ori dacă nu o fac, cu toate că dumneavoastră spuneți, părinte, n-avem nevoie de ce ne spuneți. Nu știu cum să spun, vorbiți mai pe înțeles, vorbiți mai clar, vorbiți mai așa ca să ne putem și noi folosi. Eu mă folosesc de dumneavoastră pentru că mă uit la dumneavoastră, mă ascultați cu atenție, pentru ca să-mi fac această datorie, să împlinesc această datorie față de mine și față de rosturile mele. Că nu mai trece mult când mintea se întunecă, când intrăm în scleroză, când nu o să mai poată fi lucrurile și s-a terminat, se încheie totul. Deci vă rog să fiți răbdători și să nu vă supărați, că nu am atât ambiția să vă înving pe dumneavoastră și să vă oblig să treceți pe punctul meu de vedere, când am nevoie să întrupez niște gânduri, adică să le dau cămașe, să le dau hrană, să le dau contur, ca ele să aibă certificat de cetățenie în lumea gândurilor la care au acces oamenii. Cândva va fi nevoie de ele. Cândva ele se vor întâlni cu cele pe care le-am gândit împreună cu dumneavoastră de-a lungul anilor în această duminică și vor face o sinteză, un rotund, o minge frumoasă. Amin.